Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. І звярну вашу ўвагу, пра што далей пойдзе гаворка ў нашай праграме. Пра тое, што стаіць за ціскам Масквы на афіцыйны Менск у справе адкрыцця ў Беларусі расейскай вайсковай базы. Пра крызіс уцекачоў вы пачуеце галасы еўрапейскіх палітыкаў і погляд беларусаў-эмігрантаў. А таксама рэпартаж з Кішынёву. Што там адбываецца? Плошча, Майдан або нешта іншае? Пагадненне аб размяшчэнні ў Беларусі расейскай авіябазы будзе падрыхтавана і падпісана ў камфортныя для Менску і Масквы тэрміны. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў, знаходзячыся ў горадні. Мы, што называецца, прапусцілі адпаведны дакумент праз урад Расійскай Федэрацыі паводле той працэдуры, якая існуе, і прадставілі яго прэзідэнту, сказаў Мядзведзеў. Але ў пытанні базы інтарэсы Пуціна і Лукашэнкі не супадаюць, мяркуюць эксперты. У прыватнасці, во што сказаў нашаму радыё расійскі палітолях Дмітрый Арэшкін.
У Расіі дзенек все менше, нефть все дешевле, соответственно, экономическая зависимость Лукашенко от Москвы все слабее. И, соответственно, господин Лукашенко, как великий прагматик, на Москву смотрит все с меньшим и меньшим интересом. И все с большим и большим интересом он смотрит на Запад. Для Москвы, конечно, это катастрофа.
Эканаміст Віктор Цярэшчынка заявіў, што здымаецца з выбарчай кампаніі і заклікаў тое самае зрабіць астатніх патэнцыйных супернікаў Лукашэнкі. Гэты заклік, аднак, не знайшоў пазітыўнага водгуку. Вось рэакцыя Таццяны Караткевіч.
Мой адвет не. І чаму гэта вельмі відавочна? Таму што больш за 100 тысяч людзей, якія падпісаліся за мяне, далі мне наказ удзельнічаць. Мая каманда, якая уключае ў сябе прадстаўнікоў усіх дэмакратычных партыяў і рухаў, таксама падтрымлівае актыўны ўдзел у гэтай кампаніі і ва ўсіх этапах. І я сама лічу, што гэта недальнабачны крок сысці вось зараз.
Дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая знаходзіцца з візітам у Менску, сустрэлася з лідарамі беларускай апазіцыі і патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, які браў удзел у сустрэчы, адзначыў, што самі прадстаўнікі ПАРЭ падчас сустрэчы гаварылі вельмі няшмат. Яны пераважна слухалі тое, што казалі прадстаўнікі Беларусі.
Чаканні сапраўды ў іх досыць вялікія па тым, як разгортваюцца падзеі ў нейкіх знакавых накірунках, у прыватнасці вызваленне палітычных вязняў і умовы для працы ініцыятыўных групаў. Далей наступны этап гэта будзе агітацыя. Іх таксама цікавілі нашы прагнозы, тое, як будзе адбывацца агітацыя, якія будуць магчымасці.
У Кішынёве працягваецца масавая акцыя пратэсту на цэнтральнай плошчы. Мінулыя суткі сярод удзельнікаў палаткага лагеру правяла наша карэспандэнтка Александра Дынько, якая выслухала людзей.
Дело в том, что мы вышли сюда с одной лишь целью – победить.
Значит, свергнуть эту власть, потому что это неблагодарно.
Мы вышли на эту площадь, и если бы мы вышли одни, два, сто тысяч человек, а мы вышли сюда 100 тысяч человек.
У Кішынёва по апошнюю информацию мы потелефонуем неўзабаве. Кіраўнік еўракамісіі Жан-Клод Юнкер сёння заклікаў краіны еўразвязу да агульнай салідарнасці ў вырашэнні пытання наплыву мігрантаў. Выступаючы на сесіі еўрапарламенту ў Страсбуры са штогадовай прамовай пра стан еўразвязу, Юнкер сказаў:
Еўропа выразна не апраўдала спадзяванняў, што тычыцца агульнай салідарнасці ў дачыненні да ўцекачоў, якія прыбылі на нашу тэрыторыю. Для мяне ясна, што нельга пакінуць сам-насам з гэтым вялізарным выклікам краіны, куды большасць ўцекачоў прыбыла ў першую чаргу. Гэта значыць Італію, Грэцыю і Вугоршчыну.
Кіраўнік еўракамісіі паведаміў, што з пачатку гэтага году ў Еўропу прыбылі 500 тысячаў уцекачоў, пераважна з Сірыі, Лібіі і Эрытрэі. І паводле Юнкера, еўразвязу трэба неадкладна прыняць рашэнне аб рассяленні ў прымусовым парадку 160 тысячаў.
I call on member states.
Я закликаю держави-удельниці прийняти пропонови Єврокомісії по надзвичайним переселенням агульного ліку 160 тисяч утікачів на посіджені Ради міністра внутрішніх справ 14 вересня. Ми тут не говоримо про 40 тисяч і не про 120 тисяч. Ми говоримо про 160 тисяч. Менавіта за стільки утікачів європейці повинні прийняти відказність і привітати їх з відкритим серцем.
Сказав Жан-Клод Юнкер. Тим часом своє адмовне ставлення до обов'язкових квотів на прийом утікачів протягують виказувати країни так званої Вишеградської четвірки – Угорщина, Польща, Словакія і Чехія. У приватності, державний секретар Чехії у європейських питаннях Томаш Проуза заявив, що квоти не мають сенсу, бо ніяк не вирішають проблему. Ми вимушені улічувати жаданні тих, хто у Європу приходить. Бо поки утікачі хочуть у Німеччину чи Швецію, так нема способу, як їх утримати у іншій країні. Президент Чехії Мілош Земан знову підтвердив, що настоює на своїй позиції не приймати утікачів з культурно віддалених країн, поки не виключено, що серед їх можуть бути прихильники тероризму. Наадворот, Земан чекає, що у ближайший час може узникнути хваля утікачів з України, яких президент би вітав у Чехії як людей працавітих і культурно близьких. Лорен Фабіус, міністр заміжних справ Франції, на Паризькій конференції підкреслив інший момент. Прийняття усіх біженців, які утікають з Сирії і Іраку, від радикального руху «Ісламська держава» було б помилкою Європи, тому що це б означало перемогу радикалів. Кінець цитати. Ну і вернемося ще до математики. Поводля докладу керівника Єврокомісії Юнкера, у Європу від початку року прибуло півмільйона утікачів, а розміркувати їх хочуть 160 тисяч. Що буде з остатніми? Німецька канцлерка Ангела Меркель признала, що ніяких чекає вертання.
Ті, які не утікають від політичного переслєду або війни, але прибувають до нас з економічних міркуванняў, не зможуть застатися у Німеччині, наскільки складаною не була б їх особиста ситуація. Наскільки тяжким не було б їх особисте життя, правда якраз така, і ми повинні її виказати. Ми, безумовно, паскорим процес признання статусу утікачоў і їх регістрації, і ми будемо робити гэта значно хутчэйшым дагэтуль.
Як оцінюють білоруси, що у різні часи і у різних обставинах стали утікачами теперішній кризис, який охопив країни Європи? Сьогодні ви почуєте міркування Вітаута Кіпеля з Нью-Йорку.
Але на агул, я думаю, настрой у гэтых эмігрантаў, безумоўна, цяжэйшы, чым быў у тых, каторых я перажываў. Бо неяк, калі уцякалі ў Европу, ну, так не відчували, що там все ж таки буде нейка часточка свого нечого, супольне. А ось гэтые новые эмігранты, я думаю, вони вельмі тяжким таким моральним стане.
І ваш погляд на проблему утікачоў у Європі не в забаві.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больш про тенденции. У Кишиньові на центральній площі Великого національного сходу протестовці усталявали каля 250 палаток. Люди потребують відставки у раду, президента і дотермінових виборів. Минулые сутки у центра Кишинёва сирот протестовцев провела наша корреспондентка Александра Денько, якая з нами тепер на сувязи. Добрый вечер, Александра.
Добрый вечер, Алена.
Ну, вось, Александра, есть два приклады, нам близкие и ведомые. Это Белорусская площадь и Киевский Майдан. Куды б вы отнесли Кишинёвскую площадь? Чем она специфичная?
Я, видать, хотела начать с того, что я и теперь нахожусь на центральной площади в Кишиневе, и тут как раз отбывается митинг представников, с уделом представников громадянской платформы. Это люди, которые претендуют быть лидерами будущей политической Молдовы. Видать, собралось около человек 300 тут, и колькость палаток хоть и поступово, але так само повеличивается. Чем подобны эти палаточный лагер на Киевский Майдан, это докладно организации. Кожная палатка мает свой номер, ведаюць, хто ў гэтых палацах жыве. Я пару гадзінаў таму падыходзіла і ўдакладніла, што было дакладна 226 палатак усталявана. Ёсць тут штаб у гэтым лагеры, ёсць, прывезлі сюды дадатковыя сметніцы, арганізавалі дзве сталовыя, людзі прыносяць сюды ежу, і вось гэтая арганізацыя людзей, гэта сапраўды вельмі падобна да таго, што адбывалася ў Кніве. Але я хачу сказаць, што людзі, якія прыходзяць сюды, на гэтую Малдаўскую плошчу, яны вельмі не хочуць параўнанняў з кніўскімі падзеямі, кажуць, што вельмі спачуваюць Україні і разумеюць сітуацыю, у якой яна апынулася, але ў той жа час яны настойваюць, што іхны працэс мірны і літаральна кажуць, не дай Боже, каб тут пралілася кроў і не дай Боже, каб тут здарыўся чарговы Майдан.
Александра, мы чулі, што галоўная прэтэнзія пратэстоўцаў да ўлады ўкладаецца ў тры словы. Нашу краіну захапілі. Што канкрэтна гэта азначае?
Людзі тут скардзяцца на дзве галоўныя рэчы. Першая гэта сапраўды кепскае жыццё і такая галеча. Вот людзі кажуць, што ў іх пенсіі па 700-800 лей, гэта прыблізна 30 еўра, а за камунальныя паслугі яны мусяць плаціць па 2000 лей. Паглядзіце, у колькі разоў гэта больш. Сапраўды, калі параўноўваць з беларускім жыццём, то кошты тут, ну, відаць, у 2-3 разы меншы за нашы, але людзі атрымліваюць адпаведна нашмат меншыя грошы. Вось на гэта яны сапраўды скардзяцца. І другая рэч, якой страшна незадаволены ўсе, хто тут знаходзіцца, і кажуць, што просто ўжо каля горла гэта ўсё стаіць, гэта карупцыя, якая, па словах малдаван, проста праела ўсе слаі жыцця. І вот я сёння гаварыла з маладым дзіцем хлопцам, які 7,5 гадоў пражыў за мяжою, ён вярнуўся сюды, у яго трое дзяцей, і ён распавядаў мне, як ён спрабаваў тут наладзіць бізнес па апрацоўцы люстэрак. Ён кажа, што да мяне вот прыходзіў участковы міліцыянт і проста патрабаваў ад мяне хабара. Калі я адмовіўся даваць яму хабар, то яны насылалі на мяне праверкі літаральна штодня, проста перашкаджалі мне працаваць, і ўрэшце вось я вымусіў закрыць гэты свой бізнес. Цяпер ён тут, дарэчы, разам са сваімі дзецьмі сядзіць у палацы на Майдані, на гэтым малдаўскім Майдані.
Хоць вы падкрэслілі, што гэта не Майдан, ну такая проста як бы сугучны словаў.
Ну гэта вельмі падобна, і гэтыя словы так ці інакш яны ўсё адно гучаць.
Вось нядаўна яшчэ Малдова была ўзорам самай паспяховай краінай з блоку ўсходняга партнерства. Яна падпісала дамову пра асацыяцыю з еўразвязам у пэўных галінах і атрымала безвізавы рэжым. Вось ці азначаюць гэтыя пратэсты, што гэтая празаходняя палітыка прайграе, што людзі, можа быць, хочуць павароту ў постсавецкую прастору?
Вось якраз такі, што ўражвае ў размовах людзей, гэта той зрух дакладны ў праеўрапейскі вектар, які адбыўся з былой постсавецкай рэспублікай. Усі людзі, з якімі я гаварыла, кажуць, што не яны хочуць быць у еўразвязі такім ці іншым чынам, што Малдова – гэта Еўропа, некаторыя хочуць аб'яднання з Румыніяй і такім чынам далучыцца да еўразвязу. Некаторыя хочуць, каб Малдова заставалася незалежнай рэспублікай, але таксама была ў Еўропе. І вот гэта перакананасць у тым, што сапраўды трэба арыентавацца на больш развітыя краіны, яна ёсць, і людзей прысутнічае. І таксама шмат хто кажа, што не, мы не хочам назад у Савецкі Саюз, нам там зусім не падабалася, і звяртацца туды мы не будзем. Алена?
Александра, а якая была рэакцыя на вас, як на беларускую журналістку? Што ведаюць у Малдове пра Беларусь, яе палітыку, узровень жыцця? Адкуль атрымліваюць інфармацыю?
Гэта, бадай, самае вялікае ўражанне, якое перажываю тут у Малдове. Шчыра вам хачу сказаць, што ўсі людзі, з якімі я, якімі прадстаўлялася як беларуская журналістка, з якімі я гаварыла тут, сказалі мне, што вельмі моцна любяць беларускага кіраўніка Александра Лукашэнку, што ў Беларусі ўсё вельмі добра, што ў нас добрыя заробкі, ў нас чыстыя гарады, ў нас працуюць прадпрыемствы, людзі атрымліваюць пенсію ў тэрмін. І вот гэта такія параметры, якія тут з Малдовы падаюцца вельмі важнымі, вельмі істотнымі для людзей. І якраз такі яны прыпісваюць заслугі ўсяго гэтага беларускаму кіраўніку. Тут ёсць вобраз яго якраз такі як змагара за незалежнасць. Яны перакананыя, што якраз такі Александр Лукашэнка здольны абараніць суверэнную Беларусь ад усіх іншых пагрозаў. Тут ідзе беларускае тэлебачанне «Беларусь-24». Людзі яго глядзяць, некалькі чалавек сустрэла, якія цікавяцца навінамі менавіта беларускага жыцця. Вот Беларусь адсюль з Малдовы выглядае такім сапраўдным вырэм на зямлі. Алена.
Дякую. Это были апошние подробязности с Кишиневу от нашей корреспондентки Александры Денько.
С вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы начинаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Российский премьер Дмитрий Медведев, який учора был у городе, заявил там, что погоднение про российскую войсковую базу подрихтованное и оно будет подписано у комфортное для Минску и Москвы термины. Але, як мяркуюць эксперты, інтарэсы Лукашэнкі і Пуціна ў гэтым пытанні не супадаюць. Пуцін хоча пабудаваць расійскую базу на тэрыторыі Беларусі, каб палохаць Захад, але Лукашэнку гэта цяпер абсалютна не трэба. Такую думку ў інтэрв'ю ў «Свабодзе» выказаў расійскі палітолаг Дмітрый Арэшкін.
Праблема выбараў у господина Лукашенко все меньше связано с проблемой России. У России денег все меньше, нефть все дешевле, соответственно, экономическая зависимость Лукашенко от Москвы все слабее. У разного рода операции по перепродаже нефти, растворителей, переработки нефти и перепродаже продуктов на Запад приносят меньше маржи. И, соответственно, господин Лукашенко, как великий прагматик, на Москву смотрит все с меньшим и меньшим интересом. И все с большим и большим интересом он смотрит на Запад. Для Москвы, конечно, это катастрофа. Так вот, Кремлю нужны символические победы. Кремль позиционирует себя сейчас как собирателя земель русских, как восстановителя славных традиций Советского Союза и так далее. Но осталась мифология о том, что это была великая, могучая страна, и Путин, используя эту мифологию, хочет укрепить свои позиции. Поэтому 2 года назад он затеял проект по привлечению Украины, Евразийский Союз. И у него получилась катастрофа, потому что в результате Украина через 2 года стала как никогда далека. Ну, в качестве компенсации он, например, пытается пристегнуть маленькую Киргизию, маленькую Армению. Довольно слабая компенсация. То же самое с Белоруссией. Надо было бы людям, которые искренне верят, что Советский Союз был великий и могуч, показать. Пока им показали «Крым наш». Люди охотно забыли, что в Крыму 2 миллиона населения, в то время как в Украине, которая ушла на Запад, уходит на Запад 40 миллионов, и бурно и продолжительно аплодировали в течение года, и только сейчас начинают задумываться, собственно говоря, что мы с этого получили. Надо срочно давать что-то другое изголодавшемуся воображению вот этих людей, которые гонятся за ложными солнцами. Что можно другое показать? Идеально было бы показать братство со славянской Белоруссией. И вот здесь интересы господина Путина и господина Лукашенко радикальным образом расходятся. Путину надо показать, что Лукашенко, как младший брат, строился в его вертикаль власти, а Лукашенко, как человек, который больше всего на свете озабочен своей персональной властью, это совершенно не надо. Лукашенко интересовала Москва как источник дешевой нефти, которую можно потом дорого продать на Запад и на этой марже укрепить свое экономическое положение.
Меркуя российский политолог Дмитрий Орешкин. С вами Радио Свобода. Эканаміст Віктор Цярэшчанка 9 верасня заявіў, што выходзіць з прэзідэнцкай кампаніі. Адначасова ён заклікаў 3 кандыдатаў, якія застаюцца патэнцыйнымі супернікамі Александра Лукашэнкі, не пэцкаць сваё чэснае імя і зняць свае кандыдатуры з будучых фальшаваных выбараў. На сувязі з намі наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Ну, вот литерально еще день тому спадар Цярэшчанка збирался идти на посяжение ЦВК и настоивать, каб ему дозволили протягивать удел у выборчей кампании. А чем он сегодня тлумачит свое решение?
Своє рішення об спиненні президентської кампанії Віктор Терещенко тлумачить тим, що вимушено зробити це у зв'язку з реальною погрозою для його життя і погрозами його сім'ї. Поводле його слову, на його і на сябрів його команди йде вельми моцний тиск. І тут я процитую його заяву, у тим ліку і про непосередні погрози фізичної розправи і кримінального переслідку з боку влади. Були потенційний кандидат на президента підкреслює, що його отручування это зусім не жарт и не чистый розыгрыш. И снова я его процитую. Я по-ранейшему маю серьезные проблемы со здоровьем, и никто со специалистов догэтуль не дал тлумачення, что отбылося со мной на сам реч. Есть подозрение, что в моем организме находятся рештки химичных речевов.
Меня взяли анализы, до сих пор я не знаю результаты. Я сегодня в частных клиниках сдаю анализы под чужими фамилиями. Что это за страна, что за феодальная система, где мы живем, что происходит? И все это побудило сказать, нет, я в это, можно сказать, цирк, гульню, там, как угодно, но участвовать в этом я просто больше не хочу. Не могу просто как гражданин давать какую-то легализацию, если хотите, хоть и маленькую, но кому-то другому на целых 5 лет. Не хочу.
Владимир, як потенційні кандидати, до яких звернувся Віктор Терещенко, адреагували на його заклик? Чи погодився хтось усерйоз брати його пропанову?
Ні, ніхто. Старшиня Ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич сказав сьогодні, що не може усерйоз сприймати заяву Віктора Терещенка.
Его любое заявление, кроме улыбки, ничего не вызывает. Просто ничего не вызывает. Человеку хочется, интернет все вытерпит. Ну, пусть делает, завтра он сделает заявление, что он отравлен спецслужбами, там, полонием, радием или еще чем-нибудь. Мало ли что, надо тут врача надо. Это будет нормально, не надо стесняться этого, разобраться, и все будет хорошо.
Татьяна Короткевич так само не собирается сдыматься с выборов. У нее свое тлумачение.
Больше за 100 тысяч людей, которые подписались за меня, дали мне наказ удельничать. Моя команда, которая включает в себя представников всех демократичных партий и рухов, так само подтримливает активный удел в этой кампании и во всех этапах. И я сама лечу, что это недальновидный крок. Сысти его зараз, так? Тем самым я допомогу Лукашенко. Бо коли есть альтернатива, это вызов режиму. Коли ее нема, мы ему допоможем.
Миколай Улахович каже, що він особисто ставиться з повагою до Віктора Терещенка, але здиматися з виборчої гонки не збирається.
Я його знаю багато років підряд. Як би то ні було, але от генеральський чин я йому присваїв у козачестві. Я йому присваїв генеральський чин, після цього оторвався від мене, поїхав по Європам там. Ну, я його не обвиняю. Ні, совершенно. Ну, я розумію його. Люди слабы, понимаете? Вот когда вопрос встает о здоровье, да, вот, человек начинает думать больше о здоровье, о жизни, потому что, ну, возраст все-таки, он старше меня даже, хотя бы на год, но старше. Видимо, ну, как бы сказать, возраст требует прежде всего здоровья. И я думаю, что его выбор правильный. Но насчет поддержки того, чтобы я поддержал его, чтобы я снимался с выбора, я конкретно отвечу. Я, в свою очередь, шел к этим выборам не один год. Я всегда не был публичным человеком, всегда был, как говорится, на производстве, занимался работой. Но то, что он призывает меня, мягко говоря, сойти с президентской гонки, так скажем, да, то он прекрасно понимает, он сделал просто, как бы сказать, такой реверанс, меня туда пригласил. Спасибо ему за приглашение.
Сказав Миколай Улахович, і ще пізніше, хвилину прос 15, ми пропонуємо вам більш повне інтерв'ю з Тетяною Короткевич. Ну, а завтра о 12-й годині у Домі Уради відбудеться посядження ЦВК, на яким пройде офіційна реєстрація кандидатів на президента, і ми довідаємося, скільки їх буде. Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка знаходиться з візитом у Мінську, зустрілася з лідерами білоруської опозиції і потенційними кандидатами у президенти, щоб почути їх міркування на конт президентської кампанії і ситуації у Білорусі. Опозиційні політики критично оцінили виборчу кампанію. Ось що сказав Свободі Олексій Янукевич, старшиня партії БНФ, який брав удел у цій зустрічі.
Я казав про більш широкий, довготерміновий підхід. На мою думку, на сьогоднішній момент сьогодні занадто шмат оптимізму гучить у виказуваннях різних заміжних політиків, представників міжнародних організацій, відносно тих подій, які відбуваються сьогодні у Білорусі. Шмат чаканняў ад прэзідэнцкіх выбараў, зрэшты, гэта досыць адкрыта і кажацца, што сапраўды замежныя палітыкі чакаюць, што выбары будуць значна больш свабоднымі і адкрытымі, чым гэта бывала раней. У нас з беларускага боку гэтым ёсць сумневы, і я выказаў перасцярогу, каб не было нейкіх расчараванняў і паспешных высноваў пасля таго, альбо дакладней у тым выпадку, калі сапраўды выбары пройдуць, як яны праходзілі ў Беларусі і раней, каб з аднаго боку не было рэакцыі, што былі спадзяванні, яны не спраўдзіліся, значыць, не спрацаваў гэты падыход з дыялогам, Беларусь страчаная, і махнуць на сітуацыю рукой, на маю думку, гэта таксама было б вельмі кепска.
Сказаў Радыё Свабода Алексей Янукевіч. Дарэчы, 9 верасня 2001 года, гэта год папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, калі перамога была аддадзеная Александру Лукашэнку. Ну а наш калега Сергей Навумчык напісаў сваю кнігу пра 95-й, пра пераломны год найноўшай гісторыі Беларусі.
У 1995 годзе ў Беларусі прайшоў першы рэферэндум. Пра гэта чарговая кніга цыклю, прысвечанага падзеям найноўшай гісторыі былога дэпутата апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергея Навумчыка, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў пятніцу 11 верасня о 19 гадзіне ў Палацы мастацтва ў Менску па вуліцы Казлова.
А зараз прапануем першыя водгукі на кнігу. Палітолаг Павел Вусаў.
Яна безумоўна каштоўная, як і любыя кнігі, звязаныя з пачаткамі незалежнай гісторыі Беларусі, бо менавіта такія кнігі паказваюць кухню той палітыкі ці той сітуацыі, якая склалася на пачатку 90-х гадоў. Безумоўна, магчыма, у некаторых рэчах гэта суб'ектыўны погляд, магчыма, не ўсе факты выкладзены, бо ўсё ж такі Навумчык знаходзіўся ў апазіцыі, напэўна, уся карціна таго, як адбываўся працэс знішчэння дэмакратыі, будзе відавочны яшчэ праз за некалькі год, але, як кажуць, свежая гісторыя, свежы погляд на гісторыю, свежая памяць пра нашу гісторыю, тая падзея, яна вельмі важна не толькі для тых, хто займаецца палітыкай, палітолагаў, актывістаў, аналітыкаў, але менавіта для новага сучаснага пакалення, якое, напэўна, можа і не памятае тых падзеяў, але яно павінна мець падмурак для таго, каб ведаць гісторыю Беларусі, менавіта ў тым яе фармаце, у якім ён не выкладаецца і не падаецца праз афіцыйную ідэалогію. Другі момант важнасці такіх кнігаў – гэта супрацьстаянне ідэалагічнае, духоўнае таму атупленню, якое зараз адбываецца ў межах беларускай дзяржавы пры дапамозе прапаганды і ідэалогіі.
Павел Вусаў пра новую кнігу Сергія Навумчыка 95-й. Нагадаю, прэзентацыя ў пятніцу 11 верасня о 19 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. А зараз меркаванне нашага слухача.
Добрый день, Андрей Спинского. Тут рассказывают о том, что беженцы бегут из Африки. Конечно, бегут. Во-первых, разбомбили ту же Ливию. Но они, конечно, Америка их к себе не принимает, потому что Америка за океаном находится. Беженцы бегут в Европу. Беженцы, конечно, людей, жалко их, но когда их слишком много, то это же все-таки надо учитывать, и Европа должна учитывать, что у них свои традиции, своя религия, своя культура, свой язык. Им не так просто будет освоиться на чужой территории, к чужой культуре, к чужим ценностям, традициям, принципам освоиться. Поэтому они будут диктовать со временем свое. Европа должна это учитывать. Но еще, что хотел по этой теме сказать, то, что Германия тратит в день, как я слышал из новостей, 35 евро на одного беженца. У нас же Лукашенко не дает заработать в месяц. То есть в месяц на одного беженца выходит 1000 евро. Лукашенко обещал нам в этом году зарплату 1000 долларов. Это уже меньше, чем сейчас получает беженец из Германии. А в реальности зарплата, как вот читаю в «Комсомольской правде», 2 до 4 миллионов. То есть 200 евро. 100-200 евро – это реальная зарплата большинства белорусов. То есть африканские беженцы уже в разы богаче нас, белорусов, которых Лукашенко уже вообще считает народец, как он сказал. И постоянно эти грабительские девальвации тоже не дают никак людям жить. А он себе с сыновьями, так сказать, как в той Молдавии, захватили пару человек власть, клан семейный создал, семейно-родственный, там, сыновья, допустим, Сумар Константин, бывший губернатор Брестской области со своей родней, там приближенные, которые в Дроздах себе на миллионы долларов коттеджи наставили. А мы, простые люди, не можем себе на хлеб заработать и живем хуже африканских беженцев. Такой у нас уровень жизни, и прав никаких не имеем, и будущего у нас никакого.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Беларусам не раз у гісторыі даводзілася спазнаць долю ўцекачоў. Мільёны беларусаў мігравалі на пачатку 20-га стагоддзя. Сотні тысячаў выехалі на захад у выніку другой сусветнай. За апошнія 25 гадоў Беларусь пакідалі не толькі эканамічныя мігранты, але і палітычныя ўцекачы. Як ацэньваюць беларусы, якія ў розныя часы і ў розных абставінах сталі ўцекачамі цяперашні крызіс, які ахапіў краіны Еўропы? Дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва доктар Вітаўт Кіпель пакінуў Беларусь 17-гадовым хлопцам і зазнаў нягоды ўцякацтва ў Нямеччыне. У 1955 годзе ён выехаў у ЗША, дзе жыве і дагэтуль. З ім пагутарыў Сергей Шупа.
Спадар Вітаўт, сёлетняя хваля ўцекачоў самая вялікая ад часоў, мабыць, другой сусветнай вайны, калі гаварыць пра Еўропу. Тую ваенную ці паваенную хвалю перажылі і вы самі. На што спадзяецца чалавек, які са сваімі небагатымі пажыткамі, фактычна ўсё, што здолее несці, ідзе ў невядомае, уцякаючы адтуль, куды ўжо нельга вярнуцца?
Безумоўна, настрой бывае жудасны, таму што чалавек не ведае, што яго чакае, дзе ён пераспіць, дзе ён паесць, як ён адзенецца, як ён нагу дапасуецца. І гледзячы на экран от тэлевізійны, я таксама, мне прыйшлі гэтыя думкі падабенства паміж тымі і гэтымі арабскімі ці мусульманскімі, ці нават не сырыя, это хрысціянскія ўцекачы і нашыя ўцекачы. Бадай, што толькі розніца тое, што у часы нашы яшчэ насілі чамаданы, валізкі, як іх называлі па-беларуску, а цяперашнія ідуць толькі з клункамі і з пляцакамі. Але на агул, я думаю, настрой у гэтых эмігрантаў безумоўна цяжэйшы, чым быў у тых, каторых я перажываў. Бо неяк, калі уцякалі ў Еўропу, ну, так не адчувалі, што там ўсё ж такі будзе нейкая частачка свайго нечага, супольная. А вось гэтыя новыя эмігранты, я думаю, яны вельмі цяжкім такім маральным стане, што іх чакае.
Ваша ўцекацкая гісторыя, пра якую, дарэчы, можна прачытаць у нядаўна выдадзенай кнізе вашых успамінаў «Жыць і дзець», адбывалася якраз у Нямеччыне. Цяпер Нямеччына і немцы на агул самыя спрыяльныя да ўцекачоў сярод усіх еўрапейскіх краінаў. Як было 70 гадоў таму?
О, ведаеце, гэта добры момент вы парушылі. Немцы, я проста чытаючы газеты, дзіўлюся, наколькі нацыя змянілася ў паглядах на не немцаў. Бо ў мае часы, 70 гадоў таму назад, у галовах немцаў было, гэта не немец. І ён, ну, не такі, як немцы, і таму ён не мае права на ўсё, што немцы маюць. Гэтая, ну, калі не варажнеча, так такая нейкая насцярожанасць да эмігрантаў у той час была так відавочная. Хоць праўда, напрыканцы вайны, калі мы ўже з захаду ішлі на ўсход, хацелі, каб нас амерыканцы забралі, не французы, то немцы мяняліся, нават яны і дапамагалі. Так што катаклізм такі, як вайна, магчыма, чалавека і мяняе. І я думаю, пасляваенная гэта Нямеччыны на каленях перад цэлым светам змяніла псіхалогію немца, што ён самы такі разумны, Deutschland über alles, ён змяніўся. Як дзень і ноч адрозніваецца сягонішняя Нямеччына ад той Нямеччыны, якую мы перажывалі ў 44-м годзе.
А цяпер вы жывеце ў краіне, якая пераплавіла ў сабе дзясяткі, можа, і сотні народаў, традыцыяў, культураў. А вось ці рэальна для Еўропы прыняць у сябе сотні тысяч, а можа, нават і мільёны людзей інакшай культуры і застацца сабою? Што тое галоўнае, якое нельга страціць, каб застацца Еўропай?
Я думаю, для Европы это такое выпробование небывалое в истории Европы. что треба покинуть, каб застаться самим собою. Безумно, культурная спадчина, ну и до некой меры религийная спадчина. Але ці Европа будет готова это все принять, то я не ведаю. Она принимая, безумно, ці она это переварить, то кто его ведает. Бо нех Европа имкнулась переварить это, але на свой копыл. В той час, как у Америцы, человек переробляется поступово. Вот посылает детей в школу, они американизуются, становятся американцами. Дяды, для них это уже некие иммигранты становятся. И так оно идет 200 годов. Як оно будет в Европе, то мне это тяжко сказать. Я думаю, что худшей за все Европа, прикладом нордичные краины, дякуючи своему климату, дякуючи этим морозом, коли они примут сирийцев, то сирийцы худшей станутся шведами, чем они станутся, так сказать, интернациональными некими такими утекачами. Я думаю, у каждой краине они переварят их на свой копыл, бо все ж таки Америка, она на гетульки саправды разнокаляровая, разношерстная, что легче смешиваться с гэтым, а у Европе монолитность каждой краины, я думаю, будет уплывать на эмигрантов. Мне здається, що емігранти, гэтыя новыя, якія прыходзяць, заакцептуюць культуры тых краінаў. Я так думаю.
Такімі меркаваннямі падзяліўся з намі дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва Вітаўт Кіпель з Нью-Йорку. Ну, а на нашым сайце вы таксама можаце прачытаць разважанні, якімі падзяліліся з намі лідар партыі аматараў піва Андрэй Рамашэўскі, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі, а таксама Мікалай Халезін, мастацкі кіраўнік Беларускага свабоднага тэатру, які атрымаў прытулак у Вялікай Брытаніі. Ну, а зараз наше питання. У багатые країни Західної Європи хлинули десятки тисяч утікачів з Близького Сходу і Африки. Як ви оцінюєте дії Еврозв'язу у гэтых умовах? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городинців.
Ну, это зависит, видимо, от благосостояния государства, как, например, венгры считают, что для их бюджета это, потому что не все иммигранты ведут себя так, как нормально. Вот показывали, что обирают и сады, обирают все. Это что же людям не нравится, местным которым? То же самое, как Германия или Англия говорят. Они увидели, один кадр увидели, где лежит мертвый мальчик на побережье. А сколько этих мальчиков было до этого? Они не видели этого. Это надо было решать давно уже.
Ну, тут понятно, по-моему, реакция. Как они бомбили, так они и заслуживают сейчас все последствия. Как сейчас это? Черная рука Каддафи, да, протянулась? Вот и, пожалуйста, они получили этот результат. Я никого не подтримливаю и никого не поддерживаю. Но тут единственное, что надо было сначала думать.
Я подтримливаю, потому что я лечу, что в огуле треба соблюдать тут дружбу наших народов, не вы повинны допомагать один одному в тяжких ситуациях.
Мы так само, такое ж. Бо треба помогать всем людям, мы ж усе одные. Это ж не значит, что мы там другие какие-нибудь. Каждому треба допомагать, если есть махчимость.
Наверное, перенаселение, наверное, если они не пускают. Почему? Мне все равно тут. Или болгары тут живут, или там китайцы. Мне все равно как. Я не нацист, ко всем людям отношусь одинаково. Или черный, или белый, или желтый. А куда людям деваться? Это ж страшно, как посмотришь, что показали, что там эти детки погибли, утонули. Это конечно, страшно. И у нас же может всякое быть.
А что, они правильно поступают? Насчет того, что они начали принимать их. А потому что иначе-то за людей-то надо как-то бороться, за людей-то нужно как-то спасать. Дошло же до Евросоюза, что надо какие-то меры принимать. Ну, никогда не поздно делать добро. Наверное, так.
Ну, я думаю, что людям помогать надо в любом случае. Так что как бы поддерживать их, которые принимают.
А те, которые не принимают?
И может с ними случиться беда тоже. Не дай бог, конечно.
Такія меркаванні мы пачулі ў гародні, ну а зараз беларускія мастакі і спевакі пра тое, як трэба вяртацца дадому.
Трэба дома бываць часцей, трэба.
Ukraine.